Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы будзем падводзіць вынікі серады 12 верасня 2018 года. Нашыя тэмы. У Беларусі завершыліся маштабныя вайсковыя вучэнні. Бізнэсовец Аркадзій Зраілевіч даў скандальнае інтэрв'ю дзяржаўным СМІ. Ідэнтыфікацыя па нумары карыстальнікаў форуму негатыўна адаб'ецца на беларускіх медыя і медыябізнэсе, лічыць экспертка. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Беларусі завершыліся маштабныя вайсковыя вучэнні. Відэа з вайсковых вучэнняў падрыхтавала выданне «Беларусь сегодня». На ім начальнік управлення верыфікацыі Дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Андрэй Царык заяўляе, што на вайсковыя вучэнні былі запрошаныя і замежныя назіральнікі.
Проводимое командно-штабное учение Вооруженных сил Республики Беларусь не подпадает под категорию наблюдаемого. В то же время с целью демонстрации своей открытости и транспарентности, а также формирования пояса добрососедства, Республика Беларусь пригласила для наблюдения за данным учением военных наблюдателей от соседних государств, в частности Латвии, Литвы, Украины.
Заявил представник Министерства обороны Андрей Царык. У вучэннях на 6 полігонах у розных рэгіёнах краіны ад 6 да 12 верасня ўдзельнічалі 7,5 тысяч вайскоўцаў, 260 адзінак бронетэхнікі, 30 самалётаў ды верталётаў, якія займаліся нібыта ліквідацыяй незаконных узброеных фармаванняў і дыферсійна-разведвальных групаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Генеральная дырэктарка «Тутбаймедыя» Людміла Чэкіна мяркуе, ідэнтыфікацыя па нумары карыстальнікаў негатыўна адаб'ецца на беларускіх медыях і стане прычынай адтоку карыстальнікаў расійскія СМІ. Пра гэта Чэкіна распавяла ў сераду ў эфіры «Еўрарадыё».
Контент форумов наверняка изменится. Изменится явно не в лучшую сторону. Что касается посещаемости форумов, то люди, которые приходят просто почитать, они вроде бы даже и не должны проходить идентификацию, но видя, что контент форумов стал совсем неадекватным, они перестанут туда ходить. Естественно, это сказывается на монетизации, потому что любой популярный информационный ресурс, в том числе ресурс форумов, он монетизируется за счет рекламы, за счет рекламных сетей. Естественно, бизнес очень сильно потеряет на этом. Потеряет информационное пространство белорусское в целом, потому что, конечно же, значительный поток тех людей, кто пишет, и за ними поток тех людей, которые читают, переместится в российский сегмент и в социальные сети.
Гэта лічыць генеральная дырэктарка «Тутбаймедыя» Людміла Чэкіна. Нагадаю, што Міністэрства інфармацыі прапанавала свой метад ідэнтыфікацыі форумных каментатараў. З распрацаванага Мінінфармам праекта пастанова вынікае, што ў працэсе папярэдняй ідэнтыфікацыі мусіць быць усталяваны абаненцкі нумар карыстальніка. Уладальнік інтэрнэт-рэсурса будзе мець права збіраць, апрацоўваць, захоўваць і прадастаўляць персанальныя звесткі, адрас электроннай пошты, звесткі пра дату і час размяшчэння матэрыялаў. Медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі ў эфіры «Еўрарадыё» заявіў, пасля таго, калі такі метад будзе прыняты, гэта стане стрымліваючым фактарам для бальшыні каментатараў на форумах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна. Сінод Праваслаўнай Царквы прыняў заяву, якой падтрымаў пазіцыю маскоўскага патрыярхату ў спрэчцы з Канстанцінопальскім. Дзеянні Канстанцінопальскага патрыярха называюцца антыканонічным і агрэсіўным умяшаннем ва ўнутраныя справы Рускай Праваслаўнай Царквы. Гаворыцца, што захады Канстанцінопаля накіраваныя на падрыў асноваў міжправаслаўнага міру і адзінства. У сувязі з гэтым Менскі сінод Рускай Праваслаўнай Царквы пастанавіў аднагалосна і аднадушна падтрымаць пазіцыю маскоўскага патрыярха Кірыла і сінода Рускай Праваслаўнай Царквы. Нагадаю, што Канстанцінопальскі патрыярхат рыхтуецца прызнаць аўтакефалію Украінскай Праваслаўнай Царквы. Канстанцінопальскі патрыярх Варфаламей накіраваў у Кіеў двух сваіх іерархаў – архіепіскапа Памфілійскага Данііла і епіскапа Эдмантонскага Іларыёна. Гэта выклікала рэзкія пратэсты з боку Масквы і пагрозы ў расколе праваслаўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Бізнесовец Аркадій Зраілевіч даў скандальнае інтэрв'ю «Белгазэце». Як вядома, 10 верасня ён прайграў суд, падаваў іск да газеты «Новы час» і журналіста Дзяніса Івашна аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Выданне сцвярджала, што кампанія Зраілевіча «IB» з'яўляецца бенефіцыярам будаўніцтва скандальна вядомай рэстарацыі «Паедзім, паедзім» у курапатах каля народнага мемарыялу, ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Ізраілевіч жа заявіў, што гэта няпраўда і хацеў, каб з'явілася абвяржэнне. У інтэрв'ю Ізраілевіч прайшоўся па абаронцах курапатаў, якія пратэстуюць супраць дзейнасці рэстарана. Ён лічыць, што калі былі межы ахоўных зонаў і парушаныя, дык праблему можна было б вырашыць цывілізаваным шляхам. Да таго ж бізнэсоўцы абураюць падвойныя стандарты. Рэстаран для курапатаў нельга, а гатэль з рэстаранамі ля мемарыялу «Яма» можна. Апрача таго, у інтэрв'ю ёсць і скандальная заява. Цытую. «Я не хачу блюзнерыць, але, можа, там былі і тыя, каго і трэба было расстраляць», заявіў дзяржаўным СМІ бізнэсовец Аркадій Зраілевіч, маючы на ўвазе ахвяр курапацкага мемарыялу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Навіна пра тое, што мінскія чыноўнікі зрабілі ў адным дакуменце па-беларуску каля сотні памылак і абдруковак, пры тым, што гэты дакумент складаецца з адной старонкі тэксту. Дакумент атрымалі заснавальнікі грамадскага аб'яднання «Ваколіца» і былі гэтым шакаваныя. Фотакопію змясціла Вікторія Шаблінская на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Самае цікавае, што заключэнне па выніках разгляду дакументаў аб дзяржаўнай рэгістрацыі аб'яднання «Ваколіца», якое склаў галоўны спецыяліст аддзела рэгістрацыі, зацвердзіла намесніца начальніка ўправлення рэгістрацыі і ліцэнзавання галоўнага ўправлення юстыцыі Мінгарвыканкама. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.